Падишалар ақында үшінші кітап, 20-ші бап. Арамның падишасы Бен-Хадад Буттун ордусыны топлады. Оңа 32 падиша оз атлары ве джинг арабаларынен берабер қошылған еді. Бен-Хадад кетіп, Самария шиырыны алқаға алды ве оңа қаршы ұжым етті. О шиырге Исраиль падишасы Ахауға хабержілер еберіп, Бен-Хадад бойлы дей, сенің бұтын алтын ве күмішің менімкі, сенің ең яқшы қадынларың ве оғылларың да менімкі, деді. Исраиль падишасы жевап беріп, падиша ефендімнің дегені кі болсын, мен ве менім епсі шейлерім сенінкі, деді. Кені хабержілер келілер ве бойлы деділер. Бен-Хадад бойлы дей, мен саңа алтын күмішіңні, қадынларыңны, оғылларыңны маңа бер, дедім. Шуның үшін, ярын саңа құлларымны ебережегім. Олар сенің евіңні ве қызметчілеріңнің евілерінің тінтежеклер, ве саңа қиметлі олған ер бір шейіні алып кетежеклер. Исраиль падишасы топрақның епсі ақсақалларыны чағыртып, ана бақыңыз, ве бұны біліңіз, Бен-Хадад ярамай шей түшініп чығарған. О, менің қадынларым ве оғылларымны, алтын күмішімні алмақ үшін адамларыны йоллады, ве мен оңа йоқ демедім, деді. Епсі ақсақаллар ве халқ оңа, оны дінлеме, разы олма, деділер. Ахау Бен-Хададның хабержілеріне, падиша ефендіме бойлы айтыңыз, менден, құлыңдан бірінші кере сұраған шейлеріңні япмаға азырым, ама бұ соңки шейіңні япалмам, деді. Хабержілер қайтып, бұ жевапны айтып берділер. Бен-Хадад да бір хабер йоллап, мен Самария шейірінің күліні көкке саворарым. Жаяу аскерлеріме бірер ауыч күл білет исе, аллалар бойынымны ұрып, мені пек қатты жазаласынлар, деді. Исраиль падишасы оңа жевап беріп, оңа айтыңыз, дженкні башламаған адам, дженкті енген адам кібі мақтанмасын, деді. Бұ хабірні кетірген вақытта, Бен-Хадад падишаларнен верабер чадырларда отырып іче еді. Бұны ештіп құлларына, шерге ұжым етіңіз, деді. Олар шерге ұжым етмеге кеттілер. Бір пиғамбер Исраиль падишасы Ахавның янына келіп, «Раббы бойлы дей, шу бұйық ордыны көресің ма? Мен бүгін шуны сенің қолларыңа бережегім. Соң сен мен Раббы олғанымны білежексің», деді. Ахау, «Шуны кім япажақ?» деп сорады. Пиғамбер, «Раббы бойлы дей, вилайетлер башлықларының хызметчілері шуны япажақлар», деді. Ахау кені, «Дженкні кім башлайжақ?» деп сорады. «Сен башлайжақсың», деп жевап берді. Ахау вилайет башлықларының хызметчілеріні сайып чықты. Олар 232 кіші еді. Олардан соң бүтін халқыны, Исраилінің оғылларыны сайып чықты. Олар 7000 кіші еді. Уйле вақтында елға чықтылар. Бен-Хадад оңа ярдым еткен 32 падишанен берабер ічіп, зіл сархош олды. Башта вилайет башлықларының хызметчілері чықтылар. Бен-Хадад хабержілеріні йоллап олар оңа. Аскерлер Самариеден чықтылар деген хабер еткізділер. Бен-Хадад, егер олар муаббетлікнен келсе, оларны тұры яқалаңыз. Егер дженкнен келген олсалар, епсі бір тұры яқалаңыз, деді. Башта вилайет башлықларының хызметчілері шеерден чықты. Оларның артындан орду чықты. Әркес оз душманыны ұрды. Арамылар қачып башлады. Исраилелер исе оларның артындан қуаладылар. Арам падишасы Бен-Хадад исе атына мініп, атлыларынен бірлікте қачып кетті. Исраиль падишасы чықып, арамылларының атлыларына ве дженг арабаларына ұжым етіп, оларыны бұйық мағлюбиетке оғыратты. Пейғамбер Исраиль падишасы янына келіп оңа, «Енді бар да, яқшы етіп құветіңні жей, не япажағыңны яқшы түшін. Бір елдан соң арам падишасы кене саңа қаршы дженкке чықажақ», деді. Арам падишасының хызметчілері оңа, «Оларның аллалары дағыларының аллаларыдыр. Шының үчін олар бізні еңді. Егер біз оларнен тегіз ерде дженклешсек, оларны мұтлақа еңерміз». Шынды падиша бойлы яп, падишаларны оз ерінден алып ташлады, оларның еріне башлықларыны қой. Ордыңда не қадар аскер әләк олған олса, шу қадар аскер ал. Не қадар ат өлген олса, шу қадар ат ал. не қадар женг арабасы олған олса, шу қадар женг арабасы да ал. О вақыт Исраилілернен тегіз ерде женгілешіп, оларыны мұтлақа еңермыз, деділер. Падиша оларыны дыңлеп, оларының дегені кібі япты. Бір ел кечкен соң, Бен-Хадад епсі арамылларыны топлады, ве Исраилілернен женгілешмек үчін Афекнің янына келді. Исраил оғыллары да топланып, аш су алып, арамлыларының қаршысына чықтылар. Исраил оғыллары ордыларыны арамлыларының оғынде ерлештірділер. Исраилдің ордысы екі ұфақ ечкі сұрысы кібі еді. Арамлылар есе бұтын орталықны толдырдылар. Алланың адамы Исраил падишасы янына келіп, «Раббы бойле дей». Арамлылар «Раббы дағыларының алласыдыр». О, вадилерінің алласы дегіл, дейлер. Шының үчін мен бұтын шу бұйық ордыны сенің қолларыңа бережегім. Соңсыз мен Раббы олғанымны білірсіңіз, деді. Екі орды бір-бірінің қаршысында 7 күн девамында тұрдылар. 7-ші күні женг башланды. Бір күн ішінде Исраил оғыллары 100 бин арамлы жаяу аскерні ұрып өлдірді. Сақ қалғанлар Афек шеріне қачып кеттілер. Анда сақ қалған 27 бин кішінің үстіне дивар иқылды. Бен-Хадад шерге қачып, бір ічері одаға кіріп, анда сақланды. Хызметчілері оңа. Бізім ештікенімізге көре, Исраил сүләлесінің падишалары мераметлі падишалардыр. Сен бізге белімізні қаба тоқылған құмачнен, башларымызны арқанларнен сарып, Исраил падишасының оғынде тіс чөкмеге рухсет бер. Белкі о, сенің жаныңны сақлар, деділер. Соң беллеріні қаба тоқылған құмачнен, башларыны арқанларнен сарып, Исраил падишасына келділер ве оңа. Құлың Бен-Хадад саңа, менім жанымны сақла, деп ялвара, деділер. Ахау исе, Бен-Хадад да сағымы? О, менім қардашым олсын, деді. Бен-Хададның адамлары бұны белгі деп сайып, тез-тез оның сөзлеріні ағзындан алып, «Эбет, Бен-Хадад сенің қардашың олсын», деділер. Ахау оларға, «Барыңыз, оны кетіріңіз», деді. Бен-Хадад чықып, оның оғыне келді. Падиша оны озының арабасына отыртты. Соң Бен-Хадад оңа, «Бабам сенің бабаңдан тартып алған шеерлеріні саңа қайтарарым. Бабам Самарияде озыне базарлар япқан кібі, сен де Дамаскта озыне базарлар япа білірсің», деді. Аңлашма тізгенімізден соң, мен сені азат етерім, деді Ахау. Аңлашма тізгенлерінден соң, Ахау оны еберді. Бұндан соң, пеғамберлерден бірісі Раббының айтқанына көре башқасына, «Мені ұр», деді. Ләкін башқа пеғамбер оны ұрмаға разы олмады. Біріншісі оңа, «Сен Раббының сесіні діңлемесің, шоның үчін, сен мұндан кеткенде сені арслан өлдірейдек», деді. Адам кетті, ве арслан оны рас кетіріп өлдірді. Пеғамбер башқа бір адамны тапты, оңа да «Мені ұр», деді. О адам оны ұрып, пек яралады. Пеғамбер кетті, ве патшаны беклеп, елінің кенарында тұрды. Танымасынлар деп, козлерні ортынен қапатты. Патша янындан кече етханда, «Оқ чырып, мен құлың женкнің қайнаған ерінде едім. Бір адам четке чықып, маңа бір адамны кетірді ве шу адамны қарауылла. Егер о қачып кетсе, сенің жаның оның жаны еріне кечеджек. Яда бір чувал күміш төлейджексің», деді. «Ама мен башқа шейлерден оғырашқанда, шу адам қачып кетті», деді. Исраил падишасы оңа жевап қайтарып, «Сен озың озыңе қарар чықардың», деді. Шу заман пеғамбер бетіндегі ортыны алып ташлады, ве Исраилдің падишасы оның пеғамберлерінің бірісі олғанына таныды. Пеғамбер оңа, «Раббы бойле дей, мен өлімге махкум еткен адамны азат еткенің үчін, сенің жаның оның жаны еріне алынажақ, сенің халқың оның халқы еріне қиналажақ», деді. Падиша бұны ештіген соң бұйық қасеветке далып, ве ачуланып, Самарияге қайтып келді.